Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme pohodu pri rádiách a príjemný večer. V dnešnom vysielaní vám ponúkneme rozhovor s katolíckym kňazom Petrom Fidermakom, ktorý pôsobí v Rusku.
Predtým sa však pozrieme na aktuálne cirkevné dianie v spravodajskom prehľade. Príjemné počúvanie vám želajú Dana Jacečková
a Leopold Slaninka.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes prijal na audiencii apoštolského nuncia v Nikarague monsignora Henrika Jozefa Novackého, veľvyslanca Argentíny Carlosa Luisa Kustera a generálneho predstaveného spoločnosti Ježišovej Pátra Adolfa Nikolása. Ten sa včera prvýkrát stretol s novinármi a pri tejto príležitosti sa s nimi podelil o svoj pohľad na vzťah so Svetou stolicou.
La Compañía de Jesús ha estado siempre dal principio e continua a ser en comunione con el Santo Padre e siamo lieti.
Spoločnosť Ježišova bola vždy od svojich počiatkov a stále ostáva v hlbokom spojení so Svätým Otcom a sme tomu veľmi radi. Ak existuje nejaké napätie, je to napätie vyvolané umelým spôsobom mimo spoločnosť Ježišovu. Ak existujú nejaké ťažkosti, principiálne je to preto, lebo sme veľmi blízko Svätému Otcovi, aj keď nie fyzicky, ale duchovne určite áno. Spoločnosť Ježišova chce však spolupracovať so Svätou stolicou a toto sa nezmenilo a myslím, že sa ani nezmení.
La Compañía de Jesús vuol collaborare con la Santa Sede e questo non ha cambiato, ne credo che cambierà.
Tribunál rímskej roty dnes stretnutím s pápežom Benediktom XVI. Začal nový súdny rok. Svätý Otec vo svojom príhovore pripomenul sté výročie jeho opätovného ustanovenia apoštolskou konštitúciou Sapienti Concilio v roku 1908, ktorú vydal pápež Pius X. Uviedol, že toto výročie je príležitosťou na bilancovanie doterajšieho pôsobenia roty v rámci cirkevného súdnictva a v tejto súvislosti citoval z apoštolskej konštitúcii Jána Pavla II. Pastor Bonus. Tento tribunál vyššej inštancie pracuje pri Svätej stolici obyčajne v stupni odvolania na obranu práv cirkvi, prispieva k jednote právnej vedy a vlastnými rozsudkami pomáha nižším tribunálom.
Ako poznamenal Benedikt XVI., akýkoľvek súdny systém sa musí usilovať vynášať rozhodnutia, pri ktorých sú spolu s rozvážnym posudzovaním konkrétnych prípadov uplatňované rovnaké princípy a všeobecné normy spravodlivosti. Iba takým spôsobom sa vytvára atmosféra dôvery v pôsobenie tribunálov a dá sa vyhnúť rozhodovaniu podľa subjektívnych kritérií. Podľa Svätého Otca tvorí objektívne posudzovanie faktov vo svetle magistéria a práva cirkvi najdôležitejší aspekt pôsobenia rímskej roty, čo do veľkej miery vplýva aj na prácu tribunálov miestnych cirkví.
Svätý Otec zvlášť ocenil prácu, ktorú rota počas uplynulých 10 ročí vykonala v oblasti manželstva a zdôraznil, že dôležitým spôsobom prispela k vytváraniu platnej kodifikácie v tejto sfére. Tribunál rímskej roty je apelačným súdom Svätej stolice. Pôvodne sa zaoberal občianskými spormi. Zánikom pápežského štátu bola táto jeho činnosť ukončená, ale Pius X. ju v roku 1908 obnovil a odvtedy sa zaoberá náboženskými problémami.
Vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone zaslal v mene Svätého Otca sústrasný telegram vojenskému biskupovi poľskej armády monsignorovi Tadeušovi Ploskému. Dôvodom bola letecká havária, ktorá sa stala večer 24. januára pri meste Štetín. Zahynulo pri nej 20 ľudí, 16 pasažierov vracajúcich sa z konferencie o leteckej bezpečnosti vo Varšave a 4 členovia posádky. Pozostalých Svätý Otec v telegrame uistil o svojej duchovnej blízkosti a o modlitbách za tragicky zosnulých. Príčiny tretej najtragickejšej nehody v doterajšej histórii poľského letectva nie sú zatiaľ známe.
Začiatkom tohto týždňa sa vo Vatikáne uskutočnilo stretnutie Rady generálneho sekretariátu biskupskej synody v rámci prípravy na jej 12. generálne zasadnutie. Synoda sa uskutoční od 5. do 26. októbra tento rok na tému Božie slovo v živote a poslani cirkvi. Účastníci stretnutia, ktorých prijal na audiencii aj pápež Benedikt XVI, hovorili o návrhu pracovného dokumentu pre zasadnutie, ktorý bol vytvorený na základe spracovaných výsledkov dotazníka z apríla minulého roka. Odpovede posielali biskupské konferencie, organizácie rímskej kúrie a predstavení reholných komunít.
Austrália. Organizačný výbor Svetových dní mládeže v Sydney, ktoré budú od 15. do 20. júla, hľadá 8000 dobrovoľníkov z celého sveta na miesta asistentov. Mali by pomáhať pútnikom pri tlmočení, vysvetľovaní, hľadaní ubytovania a stravy, či vypomáhať pri koordinovaní programov. Vítaní sú dobrovoľníci z Austrálie aj zo zahraničia. Podmienkou je minimálny vek 18 rokov a môžu vypomáhať podľa vlastných možností aj počas týždňa Svetových dní, aj počas predchádzajúceho obdobia. Ako uviedol šéf organizačného výboru Danny Casey, dobrovoľníci získajú okrem pracovnej skúsenosti aj uniformu, ruksak a zabezpečené cestovné a stravu. Bližšie informácie sú k dispozícii na oficiálnej stránke Svetových dní mládeže.
Jordánsko. Viac ako 250 kresťanských a moslimských predstaviteľov z Blízkeho východu vyzvalo k podpore náboženskej slobody a k umožneniu prístupu na posvätné miesta pre všetkých veriacich. Krátke vyhlásenie bolo podpísané účastníkmi 3. medzinárodnej konferencie, ktorú zorganizovalo Jordánske výskumné centrum pre medzináboženský dialog pôsobiace pod patronátom jordánskeho kráľa Abdullaha II. Náboženskí predstavitelia, medzi ktorými je aj latinský patriarcha Jeruzalema Michel Sabah, vyzývajú obyvateľov krajín na Blízkom východe k rešpektu voči všetkým vierovyznaniam.
Rozhovor týždňa.
V dnešnej rubrike Rozhovor týždňa sa budeme rozprávať s katolíckym kňazom Petrom Fidermakom, ktorý už dlhé roky pôsobí za hranicami Slovenska. Za sebou má niekoľko zastávok a od augusta minulého roka je jeho prechodným domovom Moskovská arcidiecéza.
Som pôsobil najprv v Novosibirsku, tam ma poslal biskup Baláš, potom som išiel do Irkutska stavať katedrálu, potom z Irkutska som išiel do Čity. Tam som budoval kostol, pastoračné centrum, aj dom pre deti ulice. Z Čity som zastupoval Kamčatku, lebo na Kamčatke nebolo farára, tak som chodil 4 razy do roka. To bola romantika. 2 dni vlakom do Chabarovska, potom 3 hodiny lietadlom do Petropavlovska. Týždeň som tam vždy zostal. A po Kamčatke som sa vždy vrátil naspäť do Čity. A z Čity som potom išiel naspäť do Irkutska. Tam sa Saleziani dohovorili ešte Don Pravda. Hovorí, že aby som išiel pomôcť stavať kostol do Baku. Keď sa kostol postavil, je tam teraz administrátor svoj Juris Janko Čapla, tak som tam žil so Salezianmi 2 roky. Odtiaľ som sa vrátil. No a zverboval ma do moskovskej diecézy arcibiskup Kondruševič. Lebo bolo treba v Tule opravovať kostol, tak som teraz v Tule. Od augusta som sedel na streche aj na stavbe. No, už na Vianoce sme vošli do kostola. No teraz už je trochu pokoj.
Zaujímalo by ma, akým spôsobom ste sa vôbec dostali k takémuto pôsobeniu, pretože vy ste diecéznym kňazom. Akým spôsobom ste vlastne boli vyslaní do tých oblastí, o ktorých ste hovorili?
To prišiel biskup Wirth na Slovensko a hľadal kňazov. Konkrétne od mojich kamarátov Nemcov vedel, že ja som zo spiskej diecézy. No a oni mu povedali, že keď ho pustia, tak on ti pomôže aj dostavať katedrálu, lebo katedrálu dlho stavali v Novosibirsku. Môže ti byť užitočný. A tak som sa 30. septembra už som bol v Novosibirsku.
Vy pôsobíte dojmom veľmi veselého človeka a takého spokojného so svojím životom, ale predpokladám, že aj vzhľadom na to, že tie miesta, ktoré ste spomenuli, sú tak trošku od ruky, napríklad konkrétne tá Kamčatka, takisto aj Irkutsk, je to vlastne Sibír. Aké podmienky sú tam na pôsobenie katolického kňaza?
Tak čo sa týka drsnosti prírody, tam je tvrdá zima, ale suchá. Takže ona prakticky človeku neškodí. A naopak, tak ako si človek zvykne na horúčavu, tak si zvykne aj na zimu. Mne napríklad zima nikdy neprikážala. A čo sa týka ľudí, ľudia sú veľmi vnímaví a otvorení. Sibiriaci zvlášť, pretože to sú potomkovia tých, ktorí trpeli väčšinou. To sú tí, ktorí boli vyslaní tam vo vyhnanstve. Takže keď som porovnával napríklad Túlu so Sibiriakmi, tak sa ma, aj v Túle sa ma pýtali novinári, že aký je rozdiel medzi Sibírou a Túlou, tak hovorím, že v Túle sú ľudia namyslení. A na Sibíri sú takí normálni, skromní. Prakticky katolíkov nevedno, koľko je, lebo mnohí sa stali pravoslavnými, mnohí sú ateisti. No ale tých, čo chodia v Túle do kostola napríklad, tak to je teraz okolo 60-70 ľudí. A pomaličky pribúdajú, lebo už sa kostol otvoril, takže slúžime v kostole. Potom na filiálke vo Viňove, tam mám 100 rodín armiánskych, takže tam je okolo 500 katolíkov, ktorým treba ešte kostol postaviť. Tam nič nie, tam v dome slúžim svetu omšu. Nie miesta, nie na katechizáciu, na nič. A potom chodím ešte do Novomoskovska medzi študentov v internáte, slúžim svetu omšu, tak tam chodia i z Kamerúnu, z Južnej Ameriky, z Afriky, zo všetkých končín, väčšinou čierni študenti. Veľmi veselí, tam je najveselšia sveta omša, lebo oni spievajú a hrajú na v svojej reči.
A aké sú vzťahy medzi katolickou a pravoslavnou cirkvou?
Tak to všetko záleží od miestnych okolností. Napríklad v Túle sú veľmi dobré. Ja som navštívil pravoslavného biskupa, on mi dal aj požehnanie na moju prácu, hovorí, no tak, aby sa ti darilo. Takže to je niekde, nie je to ináč. No.
A keby ste mali zhodnotiť pastoračné priority, na čo sa tak najviac sústredíte pri svojej pastoračnej práci?
No osobný kontakt s ľuďmi. To, čo Pavel Strauss voľa kedy napísal, že on tak hodnotil tie národy, hovorí, aby ti Talian uveril, tak musíš mu všetko pekne zaspievať. Aby ti Francúz uveril, musíš mu všetko s takým expritom povedať. A hovorí, aby ti Rus uveril, musí on s tebou žiť 2 roky, pozera, ako sa ty správaš, ako žiješ a potom až uverí.
Vy ste aj spomenuli, že ste pomáhali so stavbou kostolov. Ako to tam vlastne prebieha? Odkiaľ sa, povedzme, získavajú financie? Zrealizovať taký projekt aj v prevažne katolíckom Slovensku je niekedy trošku problém. A som zvedavá, ako to vyzerá v takom prostredí, v akom pôsobíte vy?
No tak tam väčšinou z Renovabis a Kirchejnot dávajú deňgy, dávajú peniaze na stavby. A potom, keď sa stavala katedrála v Irkutsku, tak tam dávali peniaze aj Poliaci, lebo biskup bol Poliak, Mazur. No a teraz v Tule, tak arcibiskup Konduševič mi dal 50 000 eur na stavbu, 20 000 dal Kirchejnot, 90 000 ešte môjmu predchodcovi dalo Renovabis. A teraz ešte treba dokončiť, tak Renovabis slúbilo, že mi dá. No teraz ešte aj z Rakúska budem hľadať, lebo tam mi treba ďalšie.
Takže sám vlastne zháňate tie zdroje, ktoré
viac
treba.
Viac menej tak.
Uh-huh. No. Čo je najťažšie na tej vašej práci, na pôsobení tam a naopak, čo vás tak najviac povzbuduje do toho, že možno ani v tých ťažkých chvíľach netreba strácať nádej a oplatí sa ísť ďalej?
Ja myslím, že práve to, že my vieme, že cirkev bude tu do konca vekov a nech je v akýchkoľvek okolnostiach, vždy je to Ježiš, ktorý vedie cirkev. Ježiš, ktorý buduje cirkev. A my mu pomáhame. My hriešnici. To je vlastne to, čo vždy nám dáva odvahu. Znova začínať, vydržať a ísť ďalej. Aj keď nevždy je to ľahko.
A to najťažšie?
To najťažšie. Nezamýšľal som sa nad tým, čo je najťažšie. Lebo prakticky, hoci aká chvíľa, v živote môže byť akokoľvek ťažká, keď máme istotu, že Boh nás má rád, že Ježiš je s nami, že všetko, čo sa deje, že je Boží dar, tak potom nič nemôže zle skončiť.
Máte pocit teda, že by ste v takomto duchu chceli aj ďalej pokračovať a pracovať na tomto poli a vlastne v tej oblasti, ktorej sa venujete, áno?
Tak ja by som chcel už sa venovať nakoniec pastorácii. Tak poriadne, lebo ja prakticky celý ten čas na stavbách žijem. To sú také úseky, že napríklad budujem a som zastupoval napríklad Kamčátku, ale pritom som budoval kostol v Čite. A to boli len také výjazdy pastoračné. A teraz už by som chcel nakoniec skončiť s tými stavbami a tak spokojne katechizovať, sedieť, rozprávať s ľuďmi, aby sa šírila viera, lebo Rusi sú veľmi citliví na osobný kontakt. Osobný kontakt to je to, čo zasieva vieru. Práve to oni potrebujú.
Rozhovorom s katolíckym kňazom Petrom Fidermakom, ktorý pôsobí v Rusku, uzatvárame naše dnešné vysielanie.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.